Πάμε τώρα, μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συνέντευξής μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη ψηφιακής πολιτικής του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Και θέλω, κύριε Καραμέρε, να σας μεταφέρω αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι είχατε στήσει παγίδα για εκείνον με το νόμο για το πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών και τις συμμετοχές τους σε εταιρείες εκτός ελληνικών συνόρων και έπεσε μέσα ο Κασελάκης. Έπεσε μέσα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας...
Μπορεί...
Και μάλιστα ναι. Είπε ότι δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου και ότι ενώ ερωτάτε επί μήνες για τις εταιρείες για την περιουσία τους στο εξωτερικό, παραπέμπει μονίμως στους δικηγόρους του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήξερε ο πρόεδρος του, ότι παραβίασε ενσυνειδήτως τον νόμο.
Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Χατζηνικολάου, αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς αναφερόμενος στην εταιρεία SEI, Personal Ventures, ιδιοκτήτρια αυτού του περίφημου ακινήτου του Βολτέρου, την οποία απέκρυπτε επί σειρά ετών από το πόθεν έσχες του. Εδώ όμως, προσέξτε, τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Πάντως, όταν τελειώσετε με τον κύριο Μητσοτάκη, πρέπει να μας πείτε και για τον πρόεδρό σας.
Δεν ξόδεψε ούτε 8 δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι, όχι. και άλλα 38 ευχαρίστως, αλλά μετά θέλω και απάντηση.
Βεβαίως και θα απαντήσω. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, όπως όλοι οι ομογενείς υποψήφοι, προφανώς διατηρούσε και δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, νόμιμα και φορολογημένα. Κανένας νόμος, ξέρετε, δεν λέει ότι για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για ένα κόμμα, πρέπει πρώτα να πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Τώρα, για το μεσοδιάστημα. Για να ενημερώσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αγωνιά και πριν από μήνες αναφερόταν στο απόλυτο κενό, ενώ τώρα βλέπω ότι βλέπει τον κύριο Κασελάκη και τη δυναμική που αναπτύσσεται. Ο κύριος Κασελάκης θα υποβάλει κανονικά δήλωση πόθεν έσχες, όπως θα κάνουμε και οι υπόλοιποι βουλευτές μέχρι τον Ιούνιο, όπως απαιτεί ο νόμος. Προφανώς θα τον σεβαστεί. Άρα εκεί θα δούμε τι ακριβώς ισχύει. Έχετε δει εσείς τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας για το ψαροκάικο ΤΑΔΕ ή ΔΥΝΑ, όπως ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης.
Όχι, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η εταιρεία είναι δική του.
Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, βγαίνει ο ίδιος και λέει ότι έχω αυτό και το άλλο.
Ακριβώς.
Και ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ δεν μας είπε από το 2016 και μετά αν είναι εκείνος ή η σύζυγός
του. Αλλά με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του Βολτέρου στο Παρίσι.
Με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που έγινε αρχηγός.
Από τη στιγμή που έγινε αρχηγός και μέχρι την υποβολή πόθεν έσχες, όπου ξέρετε ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα κενό, ένα χρονικό διάστημα όπου τακτοποιούνται σύνομα όλα αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για να συνεχίσει κάποιος να έχει μια θεσμική πολιτική θέση, νομίζω θα το δούμε στο πότε είναι
ότι θα τα έχει τακτοποιήσει έως τότε. Μάλιστα.
Νομίζω πείτε ότι μου, έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό.
Πείτε μου, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς βγήκε από το συνέδριο? Βγήκε σε καλύτερη θέση πολιτικά από ότι πριν από αυτό? Και σας ρωτώ γιατί υπάρχει πια η αίσθηση ότι υπάρχει απόσταση πολιτική και ψύχρα, να το πω έτσι, κρύο κάνει στη σχέση με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πώς το βιώνω εγώ από την Δευτέρα και μετά. Από τη Δευτέρα, δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα που ολοκληρώθηκε το συνέδριο, το οποίο ήταν μια εμπειρία δύσκολη, είναι η αλήθεια. Ήταν ένας οικογενειακός καυγάς. για να το πέτσει απλά, όπου σίγουρα δεν εξέπεμψε και το καλύτερο δυνατό σήμα στους πολίτες, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Πριν όμως μπήκαν αρκετά πράγματα στη θέση τους και θεωρώ ότι μπροστά μας έχουμε ένα καθαρό πεδίο. Νομίζω ότι σε αυτό συνετέλεσε, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια της κοινοβουλευτικής ομάδας, και η στάση που κρατήσαμε κάποια στελέχη στο συνέδριο, ώστε να περάσει το να μην πάμε σε νέες εσωκομματικές εκλογές, αλλά κυρίως η πολύ σταθερή στάση που κρατήσαμε και στο ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό και σε σχέση με το τι συμβαίνει και στους άλλους χώρους, στο ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, όπου νομίζω ταλαιπωρήθηκε με μια διγλωσία, πολυγλωσία στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είμαστε πιο δυνατοί, νομίζω ότι είμαστε σε μια ευθεία πια μέχρι τις ευρωεκλογές. Ήδη έχουμε το απόγευμα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την παρουσίαση της θετικής ατζέντας για την οικονομία, με έμφαση στις προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, το φορολογικό σύστημα για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Νομίζω οι πολίτες θέλουν να ακούσουν τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να ακούσουν τον Κασελάκη τι λέει για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τα περιθώρια κέρδους, για την εσχροκέρδεια. Έχουμε μπροστά μας την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου ή μάλλον της εκδήλωσης για τις ευρωεκλογές, γιατί μέχρι τις 17 Μαρτίου υπάρχει η διορία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και να είναι στο Ευρωψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ, και θα υπάρξει και μια διαδικασία αναεκλογική περιφέρεια. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 4 περιφερειακά συνέδρια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Θεωρώ ότι μπορούμε, είμαστε και παραμένουμε αξιωματική αντιπολίτευση, το αντίπαλον δέος, αυτό που λέμε προοδευτική αντεπίθεση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι σταθερό και αναντήρητο. Και επίσης, και ξέρω πολύ καλά ότι έχετε καλό ρεπορτάζ, και το βλέπουν και οι πολίτες, όχι με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όπου τα ποσοστά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πενιχρά, θεωρώ, σε σχέση με την κοινωνική αντιστοίχηση που πρέπει να έχουν, και το βλέπουμε μέσα από διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι έχουμε μια δυναμική που μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά και μετά από αυτές, θα φανεί ξεκάθαρα.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, για το όπως πάντα ζωηρή και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλημέρα, κύριε Καραμέρα.
Κύριε Αντωνικολάου, καλημέρα. Να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Βορύδη.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με μια διαπίστωση που νομίζω δεν είναι μόνο δική μου, είναι διαπίστωση χιλιάδων πολιτών. Τη διαπίστωση ότι ο θεσμός της Εξεταστικής Επιτροπής, γενικά η Βουλή όταν φοράει το κουστούμι του δικαστή, δεν τα πηγαίνει καλά. Έκλεισε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή με 7-8 διαφορετικά πορίσματα και χωρίς να καταφέρνουν να βγάλουν οι πολίτες συμπέρασμα, χωρίς να φωτιστεί ιδιαιτέρως δηλαδή το ποιος έχει και ποια ευθύνη για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και η ερώτησή μου είναι απλή, μήπως είναι η ώρα να τελειώσει αυτό, μήπως είναι η ώρα η δικαιοσύνη και μόνο να έχει αρμοδιότητα ανεξάρτητα με το ποιος βρίσκεται απέναντί της, με το αν είναι εκλεγμένος ή όχι. Μήπως ήρθε η ώρα μετά και το ψήφισμα 1.325.000 πολιτών να καταργηθεί η ασυλία των βουλευτών και να είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο και στη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με την σειρά τα ερωτήματά σας. Το πρώτο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν συμφωνώ με την προσέγγιση ότι τα διαφορετικά πορίσματα σημαίνει ότι δεν έκανε τη δουλειά της Εξεταστική Επιτροπή. Θα σας πω ότι σε σύνθετες υποθέσεις, σε πολυμελή δικαστικά όργανα, όπως είναι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, πολλές φορές όμως και σαφώς η Ολομέλεια του Άριου Πάγου, όταν κρίνει σύνθετα θέματα, έχουμε αποκλίνουσες απόψεις με 3, 4 και 5 ορισμένες φορές αποκλίνουσες απόψεις πάνω σε ζητήματα.
Μου επιτρέπετε μια διακοπή. Παρακαλώ. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. ότι στην περίπτωση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτήν, ξέρετε ότι είμαι πολιτικός συντάκτης από το 1984, έχω παρακολουθήσει όλες τις Εξεταστικές Επιτροπές έκτοτε, τα κόμματα εκδίδουν τα απορίσματά τους, δυστυχώς, συνήθως, αν όχι πάντοτε, στηριγμένα σε κομματικές τοποθετήσεις, σε κομματικό συμφέρον και όχι με την αντικειμενικότητα του πραγματικού δικαστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ξεχνά τις ευθύνες του δικού της υπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνά τις ευθύνες του προηγούμενου υπουργού που ήταν δικός του, το ΠΑΣΟΚ δεν καταθέτει καν πόρισμα. Θέλω να πω, υπάρχει έντονο στοιχείο κομματικής αντιπαράθεσης δια των πορισμάτων.
Κοιτάξτε, δεν θα το αρνηθώ. Ούτως ή άλλως η Βουλή είναι ένα πολιτικό, πρωτίστως είναι ένα πολιτικό όργανο. Εκείνο λοιπόν όμως το οποίο θα πω και θα επιμείνω στην άποψή μου, το γεγονός λοιπόν ότι μπορεί κάποιος, να στο πω, να επιχειρηματολογεί και μέσα στην επιχειρηματολογία του προφανώς να πρέπει να συνεκτιμηθεί το ότι δεν είναι ο αμερόληπτος ανεξάρτητος δικαστής, αλλά είναι ένας βουλευτής ο οποίος σε κάποιο κόμμα βρίσκεται και κάποια πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα έχει, αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση των πορισμάτων. Δηλαδή εσείς οι δημοσιογράφοι που είστε η φωνή των πολιτών, οι πολίτες οι ίδιοι που έχουν πρόσβαση στα πορίσματα, πρέπει να διαβάσουν τα κείμενα και να δούνε εν τέλει ποιος από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν μέσα στα κείμενα αυτά έχει δίκιο, έχει άδικο, έχει κάνει επιμελέστερα τη δουλειά του, έχει επιχειρηματολογήσει καλύτερα πάνω σε τέτοια ζητήματα. Το δεύτερο το οποίο όμως θέλω να σας πω, γιατί ακούω πολλές φορές ότι ρε παιδί μου, τελικά κανένας δεν οδηγείται και στη δικαιοσύνη και υπάρχει μια απόλυτη ασυλία κτλ. Θα σας πω ότι και αυτό δεν είναι ακριβές. Τις τελευταίες περιόδους τις πολιτικές έχουμε δύο υπουργούς οι οποίοι οδηγήθηκαν στο ανώτερο δικαστήριο.
Όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ, εδώ με πόνεσε αυτό. Θα αναφερθείτε στον κύριο Τσοχαντζόπουλο, μήπως?
Όχι.
Α, γιατί ήμουν έτοιμος να σας υπενθυμίσω ότι σε εξεταστικές επιτροπές της Βουλής ακούγαμε ότι είναι αριθμοί τηλεφώνων οι αριθμοί των λογαριασμών του. Και επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό, αν η Real News δεν έκανε τον αγώνα που έκανε, δεν θα βρισκόταν ποτέ απέναντι στη δικαιοσύνη ο συγκεκριμένος πολιτικός. Τσίμπησα με την αναφορά σας.
Ωραία. Και καλά κάνατε.
Σε ποιον θα αναφερόσασταν?
Δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να αναφερόμουν στον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο και καταδικάστηκε. Στον κύριο Παπαγγελόπουλο, παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο και καταδικάστηκε, αλλά και σε όλους τους κατηγορουμένους στην υπόθεση Νοβάρτης που κρύφηκαν από τους τακτικούς δικαστές τους τελικώς και απειλάγησαν.
Ναι.
Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αυτό δεν ισχύει. Το τελευταίο το οποίο θέλω να πω είναι για τη βουλευτική ασυλία ειδικώς, είναι ότι η βουλευτική ασυλία σε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μιλώ για μια πρακτική η οποία διαμορφώθηκε, θα σας έλεγα κατά τη διάρκεια των λεγόμενων μνημονιακών χρόνων, ερμηνεύεται πάρα πολύ στενά και ουσιαστικά χορηγείται μόνο για αδικήματα τα οποία έχουν γίνει κατά την ενάσχυση των καθηκόντων των βουλευτών. Και η ενάσχυση των καθηκόντων των βουλευτών είναι απολύτως περιοριστική. Είναι οι ομιλίες τους στη Βουλή, οι επιλογές τους, η χρήση του λόγου ή του ύφους, γιατί τα καθηκόντα τα βουλευτικά είναι πολύ περιορισμένα. Είναι η παρασκευή των νομοθετημάτων, η προετοιμασία των νομοθετημάτων, οι ομιλίες προφανώς στο Κοινοβούλιο, κατά το οποίο το Σύνταγμα μας, κατά τη γνώμη μου, σωστά και ρητά λέει ότι για την έκφραση γνώμης δεν υπάρχει ποινική δίωξη του βουλευτού, και είναι και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στην κυβέρνηση. Δεν έχει άλλα καθήκοντα ο βουλευτής. Επομένως δεν προστατεύεται, και αυτή είναι πια η ενιαία νομολογία που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, με αποτέλεσμα όποιος βουλευτής, σε όποιον βουλευτή ζητηθεί από τον εισαγγελέα να κινηθεί η ποινική δίωξη και δεν συμβαίνεται με αυτό.
Να την κάνω την ερώτηση απλά και λαϊκά.
Να
την κάνω απλά και λαϊκά την ερώτηση. Αν έρθει στη Βουλή από τη δικαιοσύνη δικογραφία που έχει σκοντάψει πάνω σε όνομα πολιτικού της παράταξής σας για τα Τέμπη, θα πάει στη δικαιοσύνη ή θα προστατευτεί, θα κρυφτεί πίσω από την ασυλία?
Εκεί όμως όμως, θα μου επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολάου.
Εγώ τώρα την έκανα την ερώτηση απλά για να πάρω μια απλή απάντηση.
Η απλή απάντηση είναι θα πρέπει να κριθεί αν όντως υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Άρα η Βουλή θα πρέπει να κάνει μια ποινική σκέψη.
Αυτό δεν θα πρέπει να το κρίνει η δικαιοσύνη. Γιατί να το κρίνει η Βουλή.
Απάντηση γιατί εκεί έχει ποινική αρμοδιότητα η Βουλή για τα καθήκοντα των Υπουργών.
Ναι. Αυτό ρωτάτε, λοιπόν ήταν το αρχικό μου ερώτημα. Επιστρέφουμε ρωτάτε, στο αρχικό μου ερώτημα. Γιατί πράγματα. Να έχει η Βουλή αυτή την αρμοδιότητα και να μην την έχει απευθείας η δικαιοσύνη. Γιατί πρέπει να είναι οχυρωμένη πίσω να από απαντήσω. Ένα πλέγμα προστατευτικών διατάξεων να οι απαντήσω. Βουλευτές και οι Υπουργοί.
Να απαντήσω. Διότι πολύ συχνά οι βουλευτές και οι Υπουργοί θα κριθούν ακριβώς μέσα σε ένα πολύ έντονο πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν επιτρέπει πολλές φορές την ποινική δίωξη να κινηθεί, ας το πω, με την αμεροληψία και την ευθυκρισία που θα περίμενε κανείς. Τελικά και οι ίδιοι γίνονται θύματα της ιδιότητάς τους. Επομένως, δεν είναι ότι είναι απαθή τα πράγματα, είναι ότι επηρεάζονται πάρα πολύ οι όποιες αποφάσεις και κρίσεις από την ιδιότητα του προσώπου. Επίσης θα σας πω ότι εν τέλει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθιστούσε το να μην υπάρχει κανένας έλεγχος δηλαδή και επομένως κατευθείαν όλα να μην υπάρχει καμία ειδική να το πω αρμοδιότητα ποινική της Βουλής, επομένως όλα να πηγαίνουν κατευθείαν στη δικαιοσύνη, θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την απόφαση οποιοδήποτε ζήτημα του Υπουργού. Γιατί με μία μήνυση ο Υπουργός για οποιοδήποτε θέμα, δεν μιλάμε τώρα για τα Τέμπη, για μία οποιαδήποτε σύμβαση. Γιατί αποφάσισε με τον Α ή με τον Β τρόπο σε μία περίπτωση. Για μια κρίση με την οποία κάποιος δικούμενος θεωρεί ότι αδικείται. Ναι, αλλά οι υπουργοί εκδίδουν κάθε μέρα ατελείωτες διοικητικές πράξεις. Από τις οποίες κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι θίγονται. Μπορεί να είναι εντελώς σύνομες, μπορεί να μην υπάρχει κανένα θέμα για αυτές τις πράξεις, πλην όμως να υποδεχτούν μια μήνυση. Δεν θα έκανε άλλη δουλειά ο υπουργός, θα ήταν κατηγορούμενος. Θα πήγαινε από το πρωί μέχρι το βράδυ στους καμνοί. Άρα λοιπόν, σωστά το Σύνταγμά μας από το 1844 βάζει ένα φίλτρο. Αυτό το οποίο επισημαίνεται και δεν έχετε άδικο, δίκιο έχετε, είναι ότι το φίλτρο αυτό πρέπει κανείς να το χειρίζεται, είτε είναι δικός του ο πολιτικός, δικός της παρατάξεως του, είτε τρίτος, με νυφαλιότητα, ακεραιότητα και σαν να είναι δικαστής. Σε αυτό ασκείται κριτική και εκεί πρέπει να ασκείται κριτική. Δηλαδή, ότι οι συζητήσεις που πρέπει να γίνονται, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, δεν πρέπει να έχουν πολιτική κινητροδότηση. Με δύο λόγια, αν εγώ πιστεύω, εγώ, ο Μάκης Βορύδης, ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει πράγματι τελέσει ποινικό αδίκημα σχέση με τα Τέμπη, δεν πρέπει να πάω να τον προστατέψω επειδή είναι πολιτικός παρατάξεως. Αλλά πρέπει να το πιστεύω αυτό, ότι έχει τελέσει ένα τέτοιο ποινικό αδίκημα. Πρέπει να το σκεφτώ, όχι όμως με όρους πολιτικούς, διότι ακούστε, για να ξέρω ότι τα πολιτικά επιχειρήματα πάνε και έτσι πάνε κι αλλιώς. Τι έρχεται και λέει σήμερα η αντιπολίτευση. Υπάρχει συγκάλυψη. Γιατί υπάρχει συγκάλυψη? Γιατί δεν παραπέμπουμε τον Καραμανλή να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Να σας τι λέει η άλλη εκδοχή, ότι γιατί δεν τον παραπέμπουμε εμείς, η ανάποδη τι λέει? Λέει ότι υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση και ουσιαστικά την βορυχή από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δεν γίνονται ποινικές σκέψεις, παλαφέρουν τον παραπέμψουν έναν άνθρωπο μόνο και μόνο γιατί εξυπηρετούν τα πολιτικά του ωφέλη. Εγώ σας κάνω μια πιο σύνθετη σκέψη. Και γιατί να μην, αντί να δεχόμαστε εμείς αυτή την κριτική σαν παράταξη, να μην πάμε να παραπέμψουμε τον πολιτό, τον Καραμανλή, και να τελειώνουμε και ας βγάλει ό,τι απόφαση θέλει το ειδικό δικαστήριο, και να φύγει από πάνω μας όλη αυτή η συζήτηση. Η απάντηση είναι όλες αυτές οι προσεγγίσεις και οι τρεις.
Γιατί έχει ένα πολιτικό κόστος το να δικαστεί ένας υπουργός της παράταξής σας. Γι' αυτό.
Ίσα-ίσα θα σας πω ότι από πλευράς πολιτικής το εποφελές για τη Νέα Δημοκρατία, πολιτικά μιλώντας, μπορεί να παραβεβαιωθεί. Ας πάει στο δικαστήριο, ο δικαστής κάνει ό,τι θέλει. Και ό,τι πει το δικαστήριο. Αν είναι αθώος, το πει το δικαστήριο. Αν είναι ένοχος, το πει το δικαστήριο. Τι μαγιάζει μας.
Είναι και ένα βαρύ όνομα πολιτικό.
Προσέξτε. Όχι. Αν σκεφτόμασταν μικροπολιτικά και δεν κάναμε τη δουλειά μας, που λέω τι, γι' αυτό και επιμένω εγώ, όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Η επιχειρηματολογία μας δεν πρέπει να είναι πολιτική. Η επιχειρηματολογία μας πρέπει να είναι αμυγώς ποινική. Όταν κρίνει τέτοια ζητήματα η Βουλή, πρέπει να σκέφτεται ως δικαστής. Τα επιχειρήματα πρέπει να είναι μόνο ποινικά και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και καμία πολιτική στάθμιση. Γιατί με την πολιτική στάθμιση, ακούστε τι και διακινδυνεύουμε. Ή να επιχειρούμε να παραπέμψουμε αθώους ανθρώπους για να έχουμε πολιτικό όφελος, ή ανάποδα, να επιχειρούμε να αθώσουμε ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουν δικαστεί κάτι κακό που κάνανε,
για να μην έχουμε πολιτικό κόστος.
Πάντως εδώ η αντιπολίτευση, σας κατηγορεί και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή σε σχέση με τους μάρτυρες. Ότι προτάθηκαν μάρτυρες κατά τη γνώμη των κομμάτων της αντιπολίτευσης ουσιώδης, οι οποίοι δεν κατέθεσαν.
Ακούστε, στην Εξεταστική Επιτροπή δώσαμε δύο παρατάσεις. Αυτή η ιστορία δεν με τους μάρτυρες. Θέλω να σας πω το εξής. Μάρτυρας ουσιώδης και σημαντικός είναι πάντοτε ένας. Αυτός ο οποίος έχει ιδία αντίληψη περί των πραγματικών περιστατικών τα οποία ερευνώνει. Το παράπονο ξέρετε ποιο είναι. Γιατί δεν εκλήθη ο κύριος, αν θυμάμαι καλά τον λένε Γενιδούνια, ένας συνδικαλιστής, ο οποίος μάλιστα έχει και συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, ο άνθρωπος καλά κάνει δικαίωμά του, του οποίου προσέξτε, υποτίθεται ότι είχε γνώση των θεμάτων γιατί είχε κάνει κάτι εξώδικα. Τα εξώδικα ανεγνώστησαν. Ό,τι είχε να πει, το έχει πει με τα εξώδικά του. Αυτά λοιπόν προσεκομίστηκαν και αναγνώστησαν. Άλλο τίποτε δεν έχει να πει, διότι δεν έχει και ιδία γνώση περί των πραγμάτων που υποτίθεται ότι ήταν το αντικείμενο ερεύνηση τη Επιτροπή. Άρα τώρα, αν όλο και όλο που έχουμε να πούμε για τη συγκάλυψη είναι ότι δεν εξετάστηκε ο Γενιδούνιας, εντάξει, εγώ θα σας πω, δεν ξέρω τώρα αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να εξεταστεί ο Γενιδούνιας, δεν βλέπω και συγκλονιστικό, αλλά μην μου πει και κάποιος ότι ό,τι είχε να πει ο Γενιδούνιας, αλλά και αυτή η πλευρά, αν θέλετε, η οποία παρουσίαζε ζητήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων, δεν ακούστηκαν και δεν περιλαμβάνονται δε και στα πορίσματα. Άρα πώς συγκαλύφθηκε η αλήθεια, αφού όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν συμπεριληφθεί στα πορίσματα των κομμάτων.
Ρωτά εδώ ένας φίλος, λέει για αποφάσεις ας μη διώκονται οι υπουργοί, αλλά για παραλήψεις, εγώ αν περάσω με κόκκινο ένα φανάρι και σκοτώσω από αμέλεια έναν άνθρωπο, θα δικαστώ.
Σωστά, αλλά θα έπρεπε να δικαστεί, να ρωτήσω τον ακροατή σας, ο υπουργός, επειδή ένας χωροφύλακας, ένας τροχαίος δεν έκανε καλά τα σήματα και προξένησε μια σύγκρουση. Θα έπρεπε να δικαστεί ο υπουργός δημοσίας τάξεως, ο υπουργός υπεύθυνος για την αστυνομία, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν καλά εκπαιδευμένος, για παράδειγμα, λέω τώρα, ο αστυνομικός. Διότι η απόσταση που υπάρχει από την πλημελή εκτέλεση των καθηκόντων, από την αμελή εκτέλεση των καθηκόντων, εγώ θα πω από την εγκληματικώς αμελή εκτέλεση των καθηκόντων ή μη εκτέλεση των καθηκόντων ενός οργάνου, είναι ένα ερώτημα αν πηγαίνουν και αν μπορούμε να το αναγάγουμε αυτό στον Υπουργό. Δηλαδή, όταν σήμερα υπάρχει στον σιδηρόδρομο, για να μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα, ένας γενικός κανονισμός ασφαλείας, ο οποίος λέει με απόλυτη λεπτομέρεια τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούν. Και από αυτά τα πρωτόκολλα έχουν γίνει 7 παραβιάσεις από αυτούς που έπρεπε να τα τηρήσουν, που αν δεν γίνονταν αυτές οι παραβιάσεις, το φοβερό αυτό δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Το να πάμε και να πούμε ότι ξέρετε, ναι, αλλά ανάγουμε την ευθύνη τώρα στον Υπουργό, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους, που τους ορίζει ο Γενικός Κανονισμός που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και που ορίζει και ποιοι πρέπει να ελέγχουν αυτούς που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και που και αυτοί δεν την έκαναν με τη σειρά τους. Ναι, αλλά αυτό τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω, μιλώντας πάλι ποινικά, ότι διασπά τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στο ζημιογόνο γεγονός, αυτό το φοβερό δυστύχημα, και στις πράξεις του Υπουργού, ο οποίος βρίσκεται
βέβαια
πολύ μακριά.
Έρχεται
από το σημείο
και
αυτό.
Επανέρχεται διαρκώς το ερώτημα αν θα είχαν σωθεί οι άνθρωποι αυτοί στην περίπτωση που ο Υπουργός ο συγκεκριμένος και ο προηγούμενος είχαν κάνει, και ο προπροηγούμενος, δεν ξέρω ποιοι,
σωστά,
είχαν κάνει τη δουλειά τους και είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα ασφαλείας που έπρεπε να υπάρχουν.
Και ακούστε τώρα γιατί εγκαλείται ο Καραμανλής. Έρχεται ο Καραμανλής αφού έχουν δοθεί 6 παρατάσεις για να εκτελεστεί αυτή η περίφημη σύμβαση και δίνει την 7η παράταση. Γιατί δίνει την 7η παράταση ο Καραμανλής? Για να τηλεόσει το έργο και για να έχουμε τηλεδίκηση. Και τελειώνει το έργο, είναι η αλήθεια. Τελειώνει το 23. Προσέξτε. Δίνει την παράταση την στιγμή που έχει την εξής δίλημα. Να διαλύσω τη σύμβαση και να το πάω όλο το έργο από την αρχή. Νέα προκήρυξη, νέα διαδικασία. Ή να δώσω μια παράταση που στοχεύει στο να τελειώσει το έργο και άρα στην κατεύθυνση επίσπευση. Τώρα τον κατηγορούν διότι έχει δώσει την παράταση. Και άρα υποτίθεται εξ αυτού του λόγου βράδυνε η εκτέλεση του έργου. Μα έδωσε την παράταση προς επίσπευση. Δεν λέει κανένας στην εναλλακτική ότι το να μην δώσει την παράταση θα οδηγούσε σε διάλυση της συμβάσεως και επομένως θα έπρεπε να επαναπροκηρυχθεί όλο το έργο από την αρχή. Αυτό δεν το λέει κανείς. Δηλαδή, μείζον καθυστέρηση ως προς την εκτέλεση και υλοποίηση του έργου.
Ο άνθρωπος λοιπόν ενεργεί με πρόθεση την επίσβεση και έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση τώρα και του λέει ότι ενήργησε το αντίθετο. Άμα δεν είχε δώσει την παράταση, ξέρετε θα του λέγανε. Μα γιατί δεν έδωσε την παράταση και αποφάσισε να κάνει το διαγωνισμό και άργησε ο διαγωνισμός ο καινούριος. Έπρεπε να δώσει μια παράταση και να τελειώσει το έργο. Θέλω να σας πω ότι αυτά, ποινικά τώρα μιλώντας, πολιτικά να κάνουμε ό,τι συζήτηση θέλουμε, αλλά ποινικά μιλώντας, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν τέτοιου είδους ευθύνες που ζητούνται. Ή να σας το πω, να το πω διαφορετικά.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Μα αν υπήρχε, λέει, τηλεδιοίκηση, θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα. Ερώτηση. Σε ποιο εύρος του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου λειτουργούν αυτά τα πλήρη συστήματα όπου πράγματι έχουμε πολύ αποτελεσματικό έλεγχο των δυστυχημάτων? Πόσο στον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, σε τι ποσοστό του υπάρχει αυτό? Απάντηση, στο 13%. Άρα όπου δεν υπάρχει, επειδή δεν έχουν εφαρμοστεί αυτά τα ας πούμε ηλεκτρονικοποιημένα συστήματα ασφαλείας, δεν κυκλοφορεί σιδηρόδρομος. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί σιδηρόδρομος. Δηλαδή στο 87% του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου αύριο πρέπει να κλείσει με αυτό το συλλογισμό. Άρα λοιπόν, πώς κυκλοφορεί ο σιδηρόδρομος όλη την Ευρώπη? Στο 87% με γενικούς κανονισμούς ασφαλείας που τηρούνται από ανθρώπους. Το αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ξαφνικά δεν τηρούν τίποτα από ό,τι πρέπει να τηρήσουν, γι' αυτό φταίει η πολιτική ηγεσία.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Βορύδη. Καλημέρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Such a feeling's coming over.